ba'zida yaxshilikni orqasidan yomonlik keladi. Yaxshilik keladi, o'rni shu yaxshilikni yaxshi ishlatishni bilmaslik oqibatida yomonlikka aylanib ketadi. Ya'ni boyliklar keldi musulmonlarga, Alloh berdi sizlarga. Ey ummatim, sizlarga Alloh beradi, boyliklarni beradi hali. Men sizlarga kambag'allikdan qo'rqmayman deganlar bir hadisda. Men sizlarga dunyo ochilib ketishdan qo'rqaman. Keyin ana shu dunyoni talashib ketasizlar deganlar. Aslida bu bir yaxshilik, boyliklar. Lekin shuni talashib musulmonlar bir-birisiga urushib ketishi yomonlik. Ana shu ikkalasi birga zikr qilindi deb Qurtubiy mana shu ko'zda tutilgan bo'lsa kerak deb aytibdilar sharhda. Ulamolarni taqvolari kuchliligidan, ilmlari kuchli bo'lsa ham hadis sharhlashda yoki oyatni tafsir qilishda qo'rqib turishadi. Qat'iy aytisha olmaydi ba'zida. Qat'iy aytiladigan masalalar bor, unda shak shubha bo'lmaydi. Ya'ni islomda qat'iy bo'lgan ilmlar bor, uni hech kim rad qilishi mumkin emas. Uni balki deb aytish mumkin emas. Menimcha shu peshin namozi 4 rakat bo'lsa kerak, 2 rakat o'qisa ham bo'laversa kerak degan gap ketmaydi. Uni hech kim aytish shubha qilishi mumkin emas. Juda ko'p ijma qilingan, ittifoq qilingan masalalar bor, ilmlar bor. Bu qat'iy shak shubha bo'lmaydi unda. Lekin mana bunday ba'zi bir hadislarni sharhlashda ulamolar qo'rqib sharhlashadi. Qat'iy gapirishmaydi. Shunday katta olimlar ehtiyot bo'lib sharh qilishadi. Ibn Hajar deysizmi, Qurtubiy deysizmi, boshqa katta-katta ulamolar, hatto ulardan oldingi o'sha to'rtta mazhab imomlari, Imom Abu Hanifa, Imom Malik, Imom Shofiiy, Imom Ahmad ibn Hanbal va katta-katta muhaddis ulamolar, Imom Buxoriy, Imom Muslim, Imom Termiziy, Imom Nasoiy va hokazo Imom Abu Davud. Ana shunday katta-katta allomalar ba'zi bir hadislarni sharhlashdi, qo'rqib sharhlashadi. Balki bundaydir, balki bundaydir deb turib qat'iy gapira olishmaydi. Balki degan iboralari, vallohu alam degan iboralari ko'p takrorlanadi. Lekin bugungi kunda ba'zi bir chalamullalar o'zicha shartta-shartta hukm chiqarib tashlaveradi. Qo'rqmasdan. Qiyomat alomatlari haqidagi ba'zi bir hadislar mana shu zamonimizga to'g'ri keladi. Falonchi davlat tustonchi davlat bilan urushib ketadi. Bu o'sha hadisda aytilgan. Bunday bo'lyapti, bunday bo'lyapti. Ayni shu hadisda aytilgan narsa. Hadisda uni aytmaganlar. Qiyomat alomatlari haqidagi hadislarga qarasak, aniq bir zamon aytilmaydi. Yil, ya'ni aniq bir yil, sana aytilmaydi. Aniq bir davlat oti aytilmaydi. Aniq bir tashkilotni oti aytilmaydi. Aniq bir shaxslarning oti aytilmaydi. Illa juda ham nodir holatda, masalan, Mahdiyning ismi kelganligi, yoki osmondan Iso alayhisalom tushishligi, ya'ni juda ham kamdan-kam muayyan bir shaxs belgilab aytilishi. Aksar hadislarda qiyomat alomatlari haqidagi, kelajakda bo'ladigan voqealar haqidagi hadislarda zamon belgilanmaydi, makon belgilanmaydi. Shuning uchun ulamolar uni sharhida qo'rqib turishadi. Qat'iy hukm chiqargani. Mana shu zamonga, mana shu voqeaga to'g'ri keladi deb hukm chiqarib yuborishga qo'rqishadi. Katta allomalar qo'rqadi. Ilmi ko'pligi uchun qo'rqadi. O'zi ilm uch qarich bo'ladi. Bir qarich olsa o'zini katta alloma deb o'ylab qoladi. Mana shu ilmi bir qarichlar shartta-shartta hukm chiqarib tashlaydi, shoshilib. To'xta, o'zi nechta kitob o'qiding? Bor yo'q, 5-10 ta kitob o'qigan bo'ladi. Katta-katta Ibn Hajarga o'xshagan olimlar 100 minglab hadislarni tekshirib chiqqan. 100 minglab hadislarni tekshirib chiqishgan. Masalan, Ibn Taymiyani oling. Har bitta oyatni tafsirida 100 ta tafsir o'qigan. Shunaqa katta olimlar qo'rqib turganda bizga o'xshagan chalamullalarga talaba deyishgan, hatto arzimaydigan ba'zi bir odamlarga kim qo'yibdi hukm chiqarishga? Adashishlik qayerdan kelib chiqadi desa, sabablari chalamullalikda. Yaxshi ilm olmasdan, yaxshi chuqur o'rganmasdan, yaxshi o'rganmagan odamlarning gapiga quloq solib ergashib ketishdi. Yana biz bilmagan ba'zi bir qalb kasalliklari bo'ladi. Alloh taolo biladi uni. Kimki xolis niyat bo'lsa, haqiqatda 100% xolis niyatli bo'lsa, Allohga chin qalbidan iltijo qilsa, yolvorib hidoyat so'rab, Allohumma arinal haqqo haqqan varzuqna ittiba'a va arinal batila batilan varzuqna ijtinaba deb turib yolvorib duo qilsa, Alloh taolo unday odamni adashtirib qo'ymaydi. Agar insonning xolisligi mukammal darajada bo'lsa va ilm olishi harakati qurbi Alloh bergan insonning qurbi yetganicha harakat qilsa, adashmaydi. Mana shu xolislik, taqvo, Allohga bo'lgan yolvorish mukammalmasligidan va yoki ilm olish yaxshi chuqur harakat qilmaganligidan, dangasalik qilib, yaxshi o'rganmaganligidan. Bitta ikkita odam gapiga quloq solib ketaveradi. Chuqur o'rganmaydi. Sizga Alloh aql bergan, sizga Alloh imkoniyat bergan, harakat qilsangiz, yaxshilab izlansangiz, topasiz. Diniy masalalarda subhanalloh odamni achintiradigan narsa din masalalarida odamlar dangasalik qiladi. Dunyo ishlarida emas. Ya'ni masalan, oddiy misol sizlarga. Kasal bo'lib qolsa, ko'pchilik odam eng ishonchli doktorni qidirmaguncha ko'ngli xotirjam bo'lmaydi. Eng qimmat dorilarni bo'lsa ham, qarzga olib bo'lsa ham, qiynalib bo'lsa ham, qayerdan bo'lsa ham pul topib kelib, eng qimmat, eng ishonchli dori darmonlarni topib kelmaguncha ko'ngli xotirjam bo'lmaydi. Eng toza asalni qidirib, charchab qayerlarga bormaydi. Adashmasdan eng tozasini topishga harakat qiladi. Hamma narsada. Mashina olishda ham. Eng yaxshi ishonchli mashinani qidirishga harakat qilib, qidirib topadi. Qiynalib bo'lsa ham harakat qilishi dunyosi uchun aldanib qolmaydi. Tijoratchilarning qaray, tin-tinigacha harakat qiladi, zarar ko'rmaslikka, foydalarni hisoblashga. Lekin din masalasiga kelganda, falonchi domlar aytibdi, bitta odam gapiga xop deb tayyor fatvo, yoki bo'lsa tezda keladigan, tezda pishadigan narsaga qiziqadi odamlar. Nima uchun odamlar adashib ketyapti degan masalaga javobda bu. Yengil tanglik bor. Bu haligi qiyomat alomatlari haqidagi hadislarni noto'g'ri sharhlashdan ehtiyot bo'lish haqida gapirib, shunga kirib ketib qoldik. Rozi bo'lasizlar. Mana Qurtubiy va yahtamilu degan gaplardan kelib chiqib aytdim-da, ya'ni ulamolar, katta-katta olimlar hadislarni sharhlashda ehtiyot bo'lib, qo'rqib-qo'rqib sharhlashadi. Ochiq-oydin bo'lmasa qo'rqish kerak odam. Ochiq-oydin bo'lsa mayli. Unda ochiq aytish kerak. Masalan, la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh. Unda shak shubha yo'q, birov La ilaha illalloh Muhammadur rasululloh inshaalloh shunaqa. Ya'ni biz ham xudo xolasi musulmonmiz. Musulmonlik to'g'ri bo'lsa kerak degan gap ketmaydi. Yoki bo'lsa 5 vaqt farz namoz o'qish kerak bo'lsa kerak. Yo'q, unda shak shubha yo'q. Bomdodni qachon o'qish kerak? Bomdodni tong otganda quyosh chiqmasdan oldin o'qish kerak. Quyosh chiqqandan keyin o'qisa bo'laveradimi? Balki degan gap ketmaydi. Ya'ni qat'iyat deyiladi nima? Islomda qat'iyat bo'lgan masalalar bor. Lekin mana qo zonniyat masalan ham bor. Zonniyat degani ya'ni bir tomon sal kuchliroq bo'ladi. Shunaqa masala, ulamolar o'shancha ixtiloflashadi. Bir tomon sal kuchliroq tuyuladi, shuni aytadi keyin. Balki shunisi to'g'ri deydi. Bu ixtilof ummatga marhamat. Shuning uchun ulamolardan birlari bir ixtilofli masalalarni to'plab chop yozganlarda Imom Ahmadga ko'rsatganlarida Kitobul ixtilof deb ot qo'ydim deganlarida Kitobul ixtilof deb ot qo'ymagan bunga. Kitobus sah kenglik deb ot qo'ygan. Bu kenglik, ya'ni ba'zi masalalarda ixtilof qilishgani ulamolarni bu kenglikdan, islomning kengligidan, bag'ri kengligidan, hur fikrliligidan sizni majburlamaydi hech kim. Albatta shu olimga ergashib, shu bilan cheklanib qoling. Majburlashga hech kim haqqi yo'q. Siz olim bo'ling, shunday bo'lib kuchli. Imom Buxoriy 1080 ta ustozi bo'lgan. Eng yaxshi ustozlari, ya'ni o'zlari maqtagan ustozlari 1080 ta bo'lgan. Imom Buxoriy 650 ming ta hadis yozgan. Dunyoni kezib chiqqan. Ya'ni siz ham olavering olimlarni, ko'paytiravering, ilm izlavering, dunyoda qayerda, Misrda o'qing, Madinani bitirib bo'lgandan keyin Makkada o'qing, Riyozda o'qing, Suriyada o'qishardi, endi hozir notinchlik. Turkiyada, Hindistonda, Pokistonda qayerda olim bo'lsa, qidirib borib ilm olish kerak. Qancha ustozingiz ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi. Keyin yana bitta muhim nuqta bor hadisda. Na'am idza kathara al-khabar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ana shu yomonlik bostirib keladi yaqinda degan ma'noda yaqinlashib qoldi bir yomonlik deganlarida Ummul mu'minin Zaynab onamiz so'radilar. Bizni ichimizda solih, yaxshi, taqvoli insonlar bo'la turib halokatga uchraymizmi dedilar. Qo'rqdilar. Ya'ni shunday bir balo keladiki, bizning ko'pchilik odam qirilib ketadi. Vaholanki ichida qancha-qancha yaxshi odamlar ham bo'ladi. Ya'ni bu yerda Ummul Hakam Zaynab onamizni ham ilmlari ko'rinyaptiki, chunki boshqa hadislarda shu ma'no bor. Ichimizda solihlar bo'lsa ham dedilar. Hammamiz solih bo'lsak ham demadilar. Ichimizda solih yaxshi insonlar bo'lsa ham, bo'lishsa ham halokatga uchraymizmi dedilar. Bu yerda bir ishora bor. U ham bo'lsa balo musibatlar kelishi gunoh ma'siyatlar tufayli bo'ladi. Alloh taolo bejiz yubormaydi. Ya'juj ma'juj bo'ladimi yoki zilzilalar bo'ladimi yoki to'fonlar yoki urush janjallar bo'ladimi? Nima bo'lsa ham qanaqa bir ommaviy musibat ko'pchilik odamlarni qirib o'ldirib yuboradigan yoki kasallik tarqalib juda ko'pchilik odam kasal bo'lib qoladigan yoki kambag'allik juda ko'p odamlar ocharchilikda qolib ketadigan kambag'allikda qolib ketadigan musibat bo'ladimi? Qanaqa musibat bo'lsa ham bejiz kelmaydi, besabab kelmaydi, sababi bo'ladi. Ya'ni ayb bo'ladi bizda insonlarda, musulmonlarda ham aybimiz bo'ladiki, gunohlarimiz bo'ladiki musibatlar keladi. Alloh taolo bu haqida Qur'onda aytgan. Qur'onda oyatlar bor. Roma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum va ya'fu an kaseer. Sizlarning boshingizlarga biror bir musibat kelmaydi illa agar o'zingizlarni qo'linglar bilan qilgan ishlar dastidan bo'ladi. Va shunda ham hali ko'p gunohingizni Alloh kechirib turibdi degan mazmundagi oyat. Yana zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas va yerda quruqlikda va dengizlarda fasod zohir bo'ldi odamlar qilgan ishlari tufayli deyapti. Zaynab onamiz aytayotgan masala shu, ya'ni halokat kelish sababi bor, to'g'ri, musibatlar kelishi sababi gunohlar ko'payib ketgan bo'ladiki musibat keladi. Lekin hammamiz o'lib ketamizmi? Ichimizda solihlar bo'lsa ham, ichimizda yaxshi odamlar ham bor, taqvoli odamlar ham bor, gunoh qilmaganlar ham bor. Shular ham o'lib ketadimi o'shalar bilan? Halokatga uchraydiganlar bilan birga halokatga uchraydimi? Chunki bostirib kelsa u yomonlik ajratib o'tirmaydi. Shuncha Alloh taolo Qur'onda ham aytgan: "Vattaqu fitnatan la tusibannallazina zalamu minkum khassatan." Shunday bir fitnadan qo'rqinglarki, u fitna faqatgina zulm qilganlarni o'zigagina yetish bilan cheklanmaydi degan Alloh taolo Anfol surasining 25-oyatida adashmasam. Ya'ni balo kelsa ho'l va quruq barobar yonadi degandek. Shuni oldini olinglar degan. Qanday oldini olish mumkin? Amri ma'ruf, nahi munkar degan. Bu o'sha bobda ketyapmiz o'zi. Amri ma'ruf qilib turadiganlar, nahi munkar qilib turadiganlar bo'lsa jamiyatda gunoh ma'siyatlar kamayib turadi. Aksar odamlar taqvoda, solihlikda yashaydi. Shunda musibatlar kelmaydi. O'zi aslida tartib qonun shunday. Allohning qonuni shunday. Xullas bu yerda Zaynab onamiz shunday ichimizda solih insonlar bo'lsa ham halokatga uchraymizmi deganlarida na'am ida kasural xabas deydilar. Ha, agar xabas, ya'ni iflos narsalar, iflosliklar ko'payib ketsa dedilar. Jamiyat, odamlar, xalq ichida yomon odamlar ko'payib ketsa, yaxshi odamlar kamayib ketsa shunaqa bo'ladi. Halokatga uchraydi jamiyat, halokatga uchraydi. Haligi yaxshi odamlar ham ular ham halokatga uchrab qolib ketishadi. Alloh asrasin. Bu hadisni shu bobda keltirdilar, ya'ni ana shunday bo'lmasligi uchun demoqchilar, shunga ishora qilyaptilar. Shunday bo'lmasligi uchun amr ma'ruf nahy munkar bo'lib turish kerak, toki odamlar taqvoga qaytib turish uchun, tavba qilib turish uchun va natijada mana shunday balolar kechiktiriladi. Balolar kelmaydi. Alloh a'lam va sallallohu alayhi va sallam va baraka ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajmain. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.
Shu fasod ishlar masalan musulmon kishi boshqa kofirlarni dinlarida ham ko'paymasdan ozayib tursa shu balo kelmasligi bo'lishi mumkin.
Adolat degan narsa bor. Ibn Taymiyani bir qavllari bor, bir so'zlari bor. Kofir davlat bo'lsa ham adolatli bo'lsa o'sha davlat halokatga uchramaydi yoki Alloh taolo halokatga uchratmay turadi degan ma'noda. Musulmon davlat agar zulm qilsa, musulmon bo'lsa ham halokatga uchratadi degan ma'noda so'zlar bor. Insoniyatni, butun insoniyatni, xoh kofir bo'lsin, xoh musulmon xalq bo'lsin, xoh kofir xalq bo'lsin, Alloh taolo taqdir qilganicha tinch, omonlikda, farovonlikda yashash uchun qo'yilgan qonunlarga amal qilsa, o'shanda yashaydi. Shulardan biri adolat. Adolatli davlat, adolatli jamiyat bo'lsa. Ikkinchisi o'sha fahsh ishlar, zino, ribo, qotilliklar bo'lmay tursa, o'sha jamiyat tinchlikda yashaydi. Bu haqida endi bir qancha dalillar bordi. Va tarix guvohda bunga. Ya'ni qaysi bir jamiyatda adolat bo'lsa, odamlar adolatda yashasa, qonun qo'yildimi davlat, shu jamiyat, xoh u rivojlangan davlat bo'lsin, xoh oddiy bir qabila hayoti bo'lsin, kelishilgan qonunlar bo'ladi. O'sha kelishilgan qonunlarga hamma barobar amal qilsa, boylarga alohida, kambag'allarga alohida emas, ki falonchi qabilaga alohida xususanchi past tabaqali, ular oliy tabaqali bilan past tabaqalidan ajratilmasa, ma'lum bir zulm qonunlari bo'lmasa, adolatli bo'lib yashasa, bu birinchi shart. Ikkinchi sharti o'sha fahsh ishlar, zino, lutvozlik va masalan, shunaqangi iflos gunohlar bo'ladi. Bu iflos gunohlarni orqasidan turli tuman kasalliklar chiqib keladi. Hadisda aytganlar, shunday fahsh ishlar ko'payib ketsa, avvalgi ummatlarda bo'lmagan kasalliklar paydo bo'ladi. Va bu narsani ko'rdik masalan, shu zamonda, oxirgi zamonlarda spid kasalliklari chiqib, qancha odamlar qirilib o'lib ketishiga sabab bo'ldi. Katta-katta rivojlangan davlatlar, tibbiyot rivojlangan davlatlarda, o'sha Amerika deysizmi, Yevropa deysizmi, ularda hozir tibbiyot ilmi rosa rivojlangan. Har xil kasalliklarga davo topishgan, lekin ba'zi bir kasalliklarga davo topolmay qolishadi.
Davosi yo'q.
Ha, ancha qiynalishadi yoki uzoq yillarga cho'ziladi. Tajriba qilib, harakat qilib, o'rganib topishi mumkin, topilishi mumkin, lekin anchagacha cho'ziladi. Davosi topilguncha qancha odam qirilib ketadi. Buning sababi nima o'zi? Kasallik qayerdan paydo bo'ldi desiz, ana shu zinolardan, fahsh ishlardan paydo bo'lgan. Ribo Qur'onda aytilgan ilohiy qonunlardan biri, davlatlar halokatga uchrashiga sabab bo'ladigan eng asosiy sabablardan biri. Ribo sudxo'rlik deydi o'zbeklar. Alloh taolo fa'zanu biharbin minalloh degan. Sudxo'rlikka kirib ketgan qavmlarga Alloh urush e'lon qiladi. Fa'zanu biharbin minalloh. Alloh urush e'lon qiladi xuddiki. Haqiqatda mana shu ribo orqali qancha balolar kelyapti. Ba'zi bir balolar, musibatlar bir-biriga bog'liqlik ko'rinmasligi mumkin. Masalan, sudxo'rlik nima balosi bor deish mumkinlar. Sudxo'rlikka to'g'ridan-to'g'ri aloqasi bo'lgan balolar bor. Masalan, sudxo'rlar kambag'allarni qiynab, xuddi quldek qiynab, qarzlarga botirib qo'yishi oqibatidan urushlar chiqadi. Urushlar chiqqan tarix davomida, hozir ham chiqyapti. Bu to'g'ridan-to'g'ri aloqasi bor desiz bo'ladi. Lekin to'g'ridan-to'g'ri aloqasi bo'lmagan balolar bo'ladi. Uni aloqasi yo'q deb o'ylaysiz. Onular kuladi, masxara qiladi, masalan, yomg'irlar yog'may qolishi, ocharchilik, qahrchilik bo'lishi yoki boshqa jinoyatlar ko'payib ketdi. Ikkita davlat bir-birsidan urushib ketsa, riboga nima aloqasi bor deyish mumkin kimdir? Ikkita davlat bir-birsidan urushib ketdi, masalan, Rossiya bilan Ukraina yoki Amerika bilan Rossiya urushib ketishi mumkin, biz bilmaymiz. Allohning jazosi, Allohning balosi, azobi qachon keladi, buni hech kim bilmaydi, Alloh biladi. To'satdan keladi. Hech kim ayta olmaydi aniq. Taxminan bo'lishi mumkin, deyish mumkin. Lekin biz hukm chiqarishga haqqimiz yo'q, Alloh biladi. Biz aniq bilgan narsa shu. Biz aniq iymon keltiramiz. Ular mulhidlar, dahriylar ishonmasa ham. Ular o'zi kofir. Shuna bo'lib o'lib ketaveradi ular. Qirilib ham ketaveradi. O'layotganda ham islom kirmay ketaveradi ba'zida. Lekin o'zi haqiqatda shunday. Alloh taolaning balolari keladi. Mana shu balolarga sabablardan biri shu ribo, zulm, mana shular turli tuman balolar olib keladi. Yomg'irlar yog'may qolishi yoki yomg'ir yog'adi, ko'payib ketadi, toshqinlar bo'lib ketadi. Uma ya'lamu junuda robbika illahu. Allohning askarlari, sizni parvardigoringiz askarlarini o'zidan boshqa hech kim bilmaydi deydi Alloh taolo. Shunaqa adadi ham, turi ham ko'pki, Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Qanaqa kasallik chiqib keladi ertaga, uni ham bilmaymiz. Qanaqa balolar bor ertaga, uni ham bilmaymiz. Alloh biladi. Biz qo'rqib turishimiz kerak. Uma nursilu bil ayati illa tahwifa deydi Alloh taolo. Biz bu oyatlarni, belgilarni, ogohlantirishlarni qo'rqitish uchun, ey qo'rqinglar, taqvo qilib tavba qilinglar, Allohga tavba qilib taqvoli hayot kechiringlar deb ogohlantirish uchun yuboramiz shu mazmunda oyat. Bu oyatni ko'proq ahli ilmlar, ulamolar mana kusuf bo'lganda eslashadi. Quyosh tutilganda, oy tutilganda namoz o'qiladi. Sunnat salatul kusuf. Nimaga? Qo'rqib, Allohga qaytib tavba qilib, Allohga yolvorib. Yana masalan yomg'ir yog'may qolsa istisqo namoz o'qiladi. Duo qilib yomg'ir so'raladi Allohdan. Tavba qilib, istig'forlar aytib. Alloh taolo Qur'onda Nuh surasida Nuh alayhissalom nasihatlarini zikr qilgan. Nuh alayhissalomga vahiy qilgan, Nuh alayhissalom ummatlariga yetkazganlar. Faqultu astagfiru robbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa alaykum midrara va yumdidukum bi amwalin va banina va yaj'al lakum jannatin va yaj'al lakum anhara. Shu yerda Nuh alayhissalom istig'forni foydalaridan bir qanchasini zikr qildilar. Istig'for aytinglar, Alloh taolo g'affor zot, gunohingizni kechiradi. yursil istama aleykum midrar. Alloh taolo osmonni sizlarga yomg'irlarni ko'p bo'l ko'l qilib yog'dirib beradi. Yomg'ir yog'masa ekinlar o'smaydi, qahatchilik bo'ladi va hokazo. Yomg'ir juda zarur narsa. Allohning rahmati bu, Qur'onda aytilganidek. Yomg'irlarni yog'diradi, bu birinchi foydasi, moddiy foydalaridan. Va yumdidukum bi amwal, boylik beradi. Istig'for, kambag'almisiz, istig'forni ayting, tavba qiling. Ya'ni istig'for ayting degan nima degani desangiz, tavba qiling degan. Ya'ni bu kasallik yoki bu kambag'allik nima sababdan bo'lyapti? Bu yerda ham ishora bor. Siz gunohlaringiz ko'payib ketgan. Istig'for ayting, tavba qiling. Ha? Boyliklar keladi. Va banin, Alloh sizga farzandlar beradi. Kim farzand ko'rmayapti? Istig'for aytsa. Alloh taolo farzandlar beradi. O'g'il farzandlar beradi hatto. Banin deyapti, o'g'il farzandlar beradi deyapti. Chunki ko'pchilik o'g'il farzandiga qiziqadi. Lekin qizni ham, qiz farzandini ham xohlaydiganlar bo'ladi. 10 ta o'g'il ko'rgan, bitta ham qizi yo'q. Menga qiz kelsin deydi. Istig'for ayting deyiladi unga. Shar'iy sabablar. Va yaj'allakum jannat, bog'lar, anhar, anhorlar beradi sizlarga dedi. Yana shar'iy sabablardan boshqa to'at ibodatlar. Masalan, ota-onaga yaxshilik qilish, sila rahim, sadaqalar berish muhtojlarga, mana shular hammasi musibatlarni, balo-ofatlarni ketkazadi. Kelmagan bo'lsa, daf qiladi, yo'lini to'sadi. Kelgan bo'lsa, ketkazadi, yo'q qiladi balolarni, ofatlarni. Hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqi va yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimahu." Kimki rizqi keng qilib berilishini xohlasa va umri uzoq bo'lishini xohlasa, falyasil rahimahu. Qarindoshlariga siylay rahim qilsin. Qarindoshlariga yaxshilik qilsin. Ota-onaga alohida hadislar bor. Ota-ona, aka-uka, opa-singil, amakilar, ammalar, tog'alar, xolalar, xolavachchalar, tog'avachchalar, hamma qarindoshlaringizga qo'lingizdan kelganicha, eng yaqiniga, eng yaqin qarindoshlariga ko'proq yaxshilik qilib, qolganlarga ham qo'lingizdan kelganicha yaxshilik qilib tursangiz, yaxshilik qilish deganda faqat pul berish emas. Ya'ni ba'zi odamlar bor, tor joyga kirib oladi o'zi. O'zi aslida keng joy, har xil shakllar bor. Rang faqatgina oppoq, qop-qora emas. Har xil ranglar bor. Shunga o'xshab yaxshilik turlari ham har xil bor. Faqatgina pul berish emas. Shirin gap ham sadaqa dedilar. Wal kalimatu tayyibatu sadaqa dedilar. Shirin gap, chiroyli yaxshi duo qilib qo'ysangiz, qancha xursand qilasiz. Ya'ni yaxshilik. Bir narsani o'rgatsangiz, masalan, boya aytganimizdek, hojilarga yaxshiliklarni o'rgatish, bilmagan narsalarni o'rgatib berish. Yo'l-yo'lakay tiqilib yotibdi-da, qilamiz desak, ozgina kallamiz ishlatsak, yaxshiliklar tiqilib yotibdi. Qilishimiz kerak bo'lgan yaxshi ishlar juda ham ko'p. Allohu a'lam. Va sallallohu va sallam va baraka. Barakalloh fikum.